Ivo je host. Host je filozof. Ivo je filozof. To je logické. Dnes vám mohu slíbit velmi logický díl. Mým hostem bude Ivo Bezlar z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky, kterého nečekaně přivedla k filozofii láska k hororům. Jak se stalo, že propadl kouzlu logiky a proč hledá filozofické problémy ve videohrách? To jsou otázky pro dnešní epizodu podcastu Věda na dosah, u které vás vítá Jitka Kostelníková. Já už se dostávám na Celetnou ulici k domu číslo 25, kde nad průchodem je pamětní deska. Zde žil a zemřel Bernard Bolzano, vynikající matematik a filozof 1781 až 1848. A právě to je to místo, kde se potkávám s Ivo Bezlarem, vynikajícím filozofem. Dobrý den, zdravím vás.
A dobrý den, taky zdravím a moc děkuju za pozvání.
My si možná můžeme zalézt tady trochu do pasáže, protože na Celetné ulici už je jaro a už jsou tady turisté, je tady provoz, tak tady budeme mít větší klid. A já rovnou prozradím, že jsem vás poprosila, abyste na úvod našeho setkání vybral jedno místo tady v Praze, které souvisí s tím, čemu se věnujete. Takže proč Celetná ulice a Bernard Bolzano?
Tak ten důvod vlastně už jste nakousla na začátku. To místo bylo vybráno, protože zde žil a zemřel jeden z velmi významných logiků, matematiků i filozofů Bernard Bolzano. A on byl průkopníkem v mnoha oblastech a jedna z těch, u které bych se chtěl zastavit dneska na začátek, protože si myslím, že to bude dobrý takový úvod pro tu logiku jako obecně, je jeho snaha o psychologizování logiky. Dlouhou dobu se mělo za to, že logika je cosi subjektivního nebo individuálního, že to nějaká disciplína, která se zabývá nějakým mentálním přemýšlením individuí. Ovšem a Bolzano s touhle představou nesouhlasil a chtěl ukázat, vlastně logika jde vybudovat na podobně pevných a objektivních základech, jako například matematika. A právě proto přichází vlastně s novým pojmem věty o sobě, který vlastně využívá jako takový ten první stavební kámen pro to svoje nové vybudování logiky na těch objektivních, přesných základech, podobně ve stylu matematiky. A to nám pomůže pak vysvětlit vlastně, čím se zabývá logika obecněji. Právě je to něco objektivního, rigorózního, co schomátí abstraktní, objektivní vztahy mezi větami, argumenty a tak dále.
Přemýšlím jenom nad tím, že logika je poměrně stará vědní disciplína a nevěnují se jí jenom filozofové, ale i informatici a matematici. Jak vypadá logika z pohledu filozofa? V čem je jiná?
Já bych vlastně odpověděl možná z druhého konce. Já bych řekl, že právě jedna z těch nejúžasnějších věcí na té filozofické logice je, že vlastně není o tolik odlišná od té logiky, jak se jí zabývají matematici, informatici, ale nebo i třeba lingvisté a podobně. Zkrátka, že skutečně může dojít k té situaci, že se sejdou všichni u jednoho stolu a najdou společnou řeč i téma, a to jenom na nějaké triviální úrovni, ale skutečně, že můžou najít nové objevy a nové témata a vzájemně si vlastně spolupracovat.
My jsme se sice setkali tady v Praze na Celetné, ale postupně se přesuneme na Národní do Akademie věd, a kde se dostaneme k dalšímu tématu, kterému se Ivo Bezlar věnuje. A to jsou videohry a filozofie. Ale ještě než se úplně dostaneme k tomu tématu, tak zůstaneme ještě chvíli u té logiky. A během procházky tady pražskou Celetnou se vás ještě doptám, co je podle vás úkolem logiky.
Tak z tohohle hlediska bych řekl, že logika se snaží zkoumat nějaké argumentační struktury v lidské běžné komunikaci. Zkrátka hledat to, když něco řekneme, že z toho většinou vyplývá nějaké další závěry. A my se snažíme vlastně hledat a zkoumat ty nějaké zákonitosti vnitřní a struktury, kterými se další logické zákonitosti řídí. A měme například větu, že jestliže prší, tak budou mokré ulice. Pak měme další větu, pokud budou mokré ulice, tak nepůjde například kreslit křidou na silnici. A otázka je, co z toho vyplývá z těchto dvou tvrzení, z těchto dvou vět. To nejjednodušší, vlastně co můžeme říct, že z toho můžeme odvodit další nějaké takové podmínkové tvrzení, a to, že jestliže bude pršet, tak nebudu moci kreslit vlastně na ulici. Vlastně touhle formou odhalování různých těch skrytých a vlastně logických vztahů na úrovni toho jazyka se dobíráme k nějakým novým poznatkům ohledně tomu, jak funguje naše přemýšlení a vlastně komunikace každodenní.
přemýšlím ještě, jestli bych mohla aplikovat nějaké věty na naši aktuální situaci teď. A to je, jestliže se mi nepodaří natáhnout ruku ještě dál, nebudeme moci pokračovat našem rozhovoru. Takže pro tuto chvíli se asi na chvíli loučíme a přesuneme se na národní videohrám. Jsme se z Rušné ulice z centra Prahy dostali kousek dál, ale pořád se pohybujeme v centru. Jsme v ulici Národní, kde sídlí Akademie věd České republiky. A dál pokračujeme v rozhovoru s Ivo Bezlarem z Filozofického ústavu. Ivo, vy jste se nadchnul pro filozofii díky béčkovému hororu ve 13 letech, jak jsem se dočetla v jiných rozhovorech. A filozofie pro vás byla spíš koníčkem, jestli jsem to dobře pochopila. Energii jste věnoval hlavně hudbě, a to drum and bass a metalu. Je to tak?
Ano, ten drum and bass primárně a elektronika obecně a metal byl jen spíš tak jako na víkendy pro zábavu. No.
Vy jste působil jako dramaturg, hudební promotér, produkční a vaše jméno se spojovalo, nebo ta vaše práce se spojovala primárně s brněnským klubem Fléda. Pak jste se ale v určitém bodě rozhodl věnovat právě filozofii. Mohl byste zmapovat tady tu myšlenkovou cestu, která vás přivedla od drum and bass až k teorii důkazů, které se věnujete teď?
To byla dlouhá cesta, a která vlastně začínala, jak už jste zmiňoval, toho vlastně béčkového hororu, která nastínila ty témata filozofická, a vždycky to tak nějak žilo na pozadí mé hlavy, ale nikdy jsem se tomu moc nevěnoval. Zkrátka jako primárně jsem se vždycky chtěl věnovat té hudbě, ale postupně vlastně, jak jsem začal pracovat v tom klubu, tak jsem brzy tak nějak odhalil, že ta práce měla dost takovou rutinní a povahu. A postupně jsem tak nějak začínal víc a víc času věnovat té filozofii, které jsem studoval, ale byl to jen taky jako koníček. Když, ale pak se to postupně zkrátka dostalo do toho bodu, kdy už mě to chytlo natolik, a že vlastně jsem jak přehodil vlastně výpku, co se bylo to hobby, se stala ta hudba a ta filozofie se stala jako vlastně ten hlavní žrout času, kterému jsem se chtěl věnovat. Ale jako konkrétně tam bylo nějaký přepnutí, to si zpětně nepamatuju a myslím, že tam ani nebylo, že to byl takový jako postupný proces, který se jako vplížil do mých zákoutí myslí a tak nějak jako mě zaujal naplno.
Snažím se v tuto chvíli představit třeba to prolínání čtení filozofického textu a do toho elektronika.
Tak to dělám doteď, že většinou třeba i studuju, tak samozřejmě si vždycky pustím tomu nějaké down tempo nebo nějakou klidnější elektroniku na pozadí a ke studiu textu.
A máte nějaký speciální playlist třeba na svém Spotify, který používáte při čtení náročných textů?
A takhle vyloženě ne, mám jako nějaké oblíbené své playlisty, ale to je zajímavý nápad, to jsem ještě si neudělal, že bych měl skutečně nějaké studijní jako playlist svůj. Ty většinou jsou nějaké klidnější, takové náladovější věci, které jako s minimem vokálu, aby se člověk mohl jako soustředit skutečně jenom na tu hládku.
Když už jsme u té látky a u té povahy toho vašeho výzkumu, protože si představuju, že tak filozof zkoumá, sedí, čte, píše, přemýšlí. A tohle to asi neustále pořád opakuje dokola.
Záleží asi filozof od filozofa a filozofka od filozofky, že to liší samozřejmě tím tématem, a co studujete, něco vyžaduje jako výjezdy do terénu skutečně a rozhovory s lidmi a podobně. V mém případě to není. V mém případě skutečně primárně to skutečně tuška, papíra, knížka, to většinou stačí, protože studiu řekněme filozofie, filozofické logiky nebo logiky obecněji. Takže skutečně z tohoto hlediska to umí být, řekněme, osamělá záležitost, ale samozřejmě ten kontakt s dalšími badateli je klíčový a pomocí toho vlastně roste ta disciplína jako taková. Takže bych to připodobnil možná situaci, když skutečně hudební nějaký tvůrce připravuje album, sedí vlastně sám v klidu, pracuje a pak začíná ta doba, kdy pak jezdí po světě a propaguje to a mám pocit, že podobně se to vyvíjí v ten akademickém prostoru. Zkrátka většina akademiků se zavře, pracuje na svém díle, pak má hotovou knihu, článek a pak začíná ta propagační část, jezdí po konferencích a získává kontakty. Takže to myslím, probíhá podobně ten životní styl akademika v mnoha ohledech jako životní styl nějakého hudebního třeba skladatele z tohohle hlediska.
Kdybych opět se snažila vytvořit paralelu tady vás jako filozofa, který vyráží na turné, tak v jakém žánru by bylo to vaše turné nebo jakou muziku byste solil do svých diváků?
A teď nevím, jestli mám odpovídat, jako kterou muziku by skutečně nebo jako metaforicky.
Jak zní teorie důkazů, které se věnujete?
Teorie důkazů, to je taková polydisciplína a logiky, a která zkoumá logické zákonitosti takovým specifickým způsobem, a to tím, že se zaměřuje vlastně na způsob výstavby těch důkazů. Obecně, co je to důkaz? A důkaz, to si můžeme představit jako nějakou demonstraci, když se zkrátka snažíme ukázat, že nějaké tvrzení vyplývá z nějakých tvrzení, které už přijímáme. Zkrátka, když se snažíme ukázat, že něco je pravda, za předpokladu, že je pravdivé už něco předchozího, co víme. A ta teorie důkazů vlastně zkoumá ty důkazy a jako takové matematické entity sami o sobě, což předtím nebylo zvykem ve filozofii dlouhá léta. A je to vlastně relativně nový vynález, ale když říkám relativně nový, tak řekněme tak třeba 200 let.
Což je ve filozofii relativně nedávno. No ale vy jste mi utekla z té otázky, vyrážíte tady s těmi myšlenkami teorie důkazů na své turné, tak metaforicky. Do jaké hudby by se přeložilo? Je to elektronika?
To mém podání myslím, že ano, to by určitě bylo něco takového jako elektronického, možná s nějakým polámaným beatem nebo i rovnějším beatem, ale skutečně určitě by to bylo elektronika, nějaký ambient, down tempo a možná něco tanečnějšího místa.
Zatančit si na důkaz. Jak vás ovlivňuje právě to, že se věnujete logice, takovému velmi asi přísnému, preciznímu přemýšlení a formulování, že asi v logice není příliš prostoru pro metafory a fantazie?
Já myslím, že určitě je, ale to je, řekněme, skoro záležitost jen toho samotného filozofa nebo logika, ale když to prezentuje tu myšlenku, tak to musí pak už následovat nějakou jako rigorózní přesnou argumentaci. Takže to je samozřejmě zajímavý ten proces, jak na to přichází ty jednotliví badatele na své koncepty, myšlenky a tak, ale když ten svůj koncept, myšlenku, cokoliv bude prezentovat do světa, musí to skutečně následovat nějaké pevné, jasně dané argumentační struktury, aby to bylo jako uznatelné, jako skutečně nějaký objev na poli matematiky nebo logiky obecně.
Jak vás to ovlivňuje třeba v běžném životě, jestli třeba nemá smysl s vámi chodit do křížku, protože jste argumentačně velice přesný a výstižný a neprůlomný?
To bych určitě netvrdil, jakože jak to ovlivňuje osobně, určitě to člověka tak nějak tříbí jeho myšlení a když koučí ho to jasněji, přesněji formulovat své myšlenky, ale opět myslím, že tohle primárně funguje a opět jen na produkci dalších nějakých akademických textů. To běžné komunikace, tam myslím, že to nemá úplně nějaký přesah ani jako funkční. Ale na druhou stranu může to mít zase i nějakou jako stinnou stránku, řekněme tady za studiu těch techničtějších textů, protože pak člověk občas, nebo aspoň na sobě to sledují, že občas může člověk ztratit trošku nějakou trpělivost, třeba jako vynikající filozofický článek, který ale, řekněme, postrádá nějakou tu techničtější stránku a že je to třeba pěkně napsané, ale že to není úplně za co chytit, že je to jako pěkné povídání, ale člověku by tam chybí už nějaká ta návaznost na nějakou tu velkou dějnost a napojení na ty technické výsledky nebo struktury v rámci té logiky.
Ještě by mě zajímalo, jaká je pozice logiků v rámci filozofie, jestli jste malým podoborem nebo oborem filozofie, nebo jak to vypadá, nebo jestli se proměňuje v čase.
Tam je to s tou logikou, myslím, trošku komplikované v tom, že jak jsem z začátku vlastně našeho rozhovoru zmiňoval, že je to taky jako skvělý společný jazyk pro matematiky, a lingvisty, logiky, filozofii, informatiky a tak dále, tak stojí plně takový problém, že člověk nikdy neví úplně, kam je zařadit. Že oni tak vlastně spadají trošku všude a trošku nikam, že skutečně se může setkat s tím, že ta oddělení logiky jsou na různých fakultách, na různých univerzitách. Někdy spadají pod filozofickou fakultu, někdy třeba pod přírodovědskou fakultu a tak. Takže pořád si tak jako hledají svoje místo, což myslím, že tomu akorát prospívá, ale faktem je, že skutečně ta studium logiky a ty oddělení logiky jsou vždycky velmi jako individuální historie toho konkrétního oddělení, protože tak nějak přirozeně vzrůstá vždycky z odlišných základů, byť teda směřují k tomu stejnému cíli, ale velmi se to liší instituce od instituce a ústav od ústavu.
Dá se logika vnímat jenom v úvozovkách jako disciplína pro cizelování myšlení? Nebo je to věda, která má i svoje praktické využití? Můžeme se s ní setkat běžně v provozu?
V první řadě, ačkoliv logika vznikla relativně jako taky, řekněme, z těch vyšších cílů, tak určitě vždycky napříč celou historii logiky měla nějaké praktické využití. Z té poslední doby, to je oblast velmi blízká té teorie důkazů, kterého se věnují a která opět mají návaznost na tu vlastně nějakou tu interdisciplinaritu, jakou jsem zmiňoval, že ta logika prostě přitahuje lidi jak z matematiky, logiky, informatiky, lingvistiky, vlastně napříč velkém spektrem těch akademických disciplín, je něco, co se označuje vlastně jako takzvaná Curry Howardův izomorfismus nebo korespondence. A to vlastně bylo relativně nedávno, tak 70. léta minulého století, kdy si vlastně několik badatelů opět z různých disciplín všimlo, že když produkujeme nějaký důkaz v rámci logiky, tak vlastně velmi přesným způsobem odpovídá počítačovým programům konkrétního typu a naopak. Že můžeme pohlížet na konkrétní typ počítačových programů jako na specifický druh logického důkazu. Skutečně ta korespondence je velmi, řekněme, matematicky přesná a nejde o nějakou jako volnou metaforu. A tohle se studovalo ta vlastně korespondence dál a dál a dospělo to vlastně do toho bodu, kdy už můžeme využívat vlastně nástroje a metody logiky, vlastně třeba k ověřování správnosti počítačových programů. Samozřejmě to počítačový program v ideálním případě funguje tak, jak chceme, což většinou stačí, že občas spadne nebo se rozbije. Není to velké, řekněme, riziko, ale samozřejmě jsou i aplikace pro počítačové programy, kde jde v lepším případě jenom o peníze, v horším případě o život. Tím mám na mysli například software využívaný pro řízení letadel, nemocnic, bankovních operací a podobně. A skutečně tady, když je aplikován, využívá nějaký počítačový software, tak nestačí jenom, aby jako fungoval, a musíme být jako dokázaný, že funguje správně a že vždycky bude fungovat správně. A právě to je jedna z možných aplikací vlastně té logiky, kdy skutečně těmi nástroji je potřeba dokázat, že ten počítačový program nejenom funguje dobře, ale že je skutečně správný z toho nejrigoroznějšího a nejpevnějšího možného hlediska, z hlediska logiky.
Dalším zajímavým tématem ve vaší práci, a to zejména v té pedagogické, je to, že se věnujete propojováním filozofie a videoher. Když jsme přecházeli z celetné sem na národní, tak jste v rozhovoru zmiňoval, že videohry nebyly pro vás nějakým zásadním tématem třeba v dětství, jak spousta hráčů má. Tak moje otázka zní, jak vlastně jste přišel na tady to propojení filozofických otázek, které ukazujete na půdorysu videoher, kde ta myšlenka vznikla a co vám všechno nabízí. A pak prosím vás, pojďme si něco zahrát.
Dobře. Videohry jsem měl vlastně rád jako odmala, jako nebyly nějakou dominantní složkou mého života. Samozřejmě byly tam z začátku nějaké takové ty tradiční chutě, buď udělat vlastní videohry, které teda přetrvávají doteď, nebo prostě psát do nějakého magazínu o videohrách. Ale postupně to tak přešlo, jak jsem tak nějak stárnul, tak to přišlo vyloženě takový jako způsob na odrelaxování o víkendech a tak. A dál jsem tomu nevěnoval pozornost a věnoval se naplno, řekněme, tomu akademickému bádání. A jak došlo k tomu propojení, to bylo čistě náhodou. Jsem vlastně otevřela možnost založit vlastní kurz a když jsem tak přemýšlel o možných tématech, a tak mě právě napadlo tohle, protože mám celkem slušnou znalost videoher, tak jsem si řekl, že to mohlo být zajímavé jako využít. A já vždycky se rád budu bavit o videohrách, takže to bylo takové jako přirozené propojení.
Spojení příjemného a užitečného.
Ano, dalo by se říct, no.
Mm-hmm. Ty videohry pro vás tvoří takovou jako platformu, kde se potkáváte se studenty filozofie na Masarykově univerzitě v Brně. Je to tak?
Ano, ano.
A tam vlastně demonstrujete v rámci toho kurzu na různých videohrách různé filozofické problémy.
Ano, je to tak.
Můžeme si nějaký ukázat?
Určitě můžeme.
Co by to bylo?
Já bych navrhoval na to dnešní setkání hru Baba Is You, což je vlastně taková logická hra od finského tvůrce Arvie Teikariho.
A už jsem ji spustila.
A o co v té hře jde? Je to taková logická hádanková hra, v které hrajeme za postavu, která se jmenuje Baba. To v podstatě jako nějaký čtyřnohé zvíře, připomínající kozu nebo možná zajíce, a snažíme se překonávat různé překážky a dostat k cíli, který většinou je v podobě nějaké žluté vlaječky. To je doposud celkem takový standardní nastavení pro spoustu videoher. A v čem se ovšem ta Baba Is You liší od spousty ostatních videoher je v tom, že v tom světě se setkáváme nejenom s běžnými objekty jako v dalších videohrách, jako například stěny, dveře, nějaké lávové jezera a podobně, které musíme překonat, ale ten svět obývají ty pravidla toho světa samotného. A s těmito pravidly můžeme manipulovat, zacházet, upravovat anebo vypínat a zapínat. Například tady se můžeme setkat s pravidlem, které nám říká wall is stop, nebo do češtiny, že ta stěna je neprůchozí. Ta věta tam vlastně existuje sama nezávisle na sobě a můžeme s ní nějak operovat, modifikovat a vypínat nebo zapínat. Například, když do ní trošku drbneme, tak mu můžeme vlastně vypnout tu větu, když odsuneme její přísudek a tím vlastně tak nějak tu správnou formu věty narušíme a to pravidlo v tom světě přestane platit. V tomto případě šlo o větu stěna je neprůchozí a pokud ji vlastně vypneme, tak ty stěny se začnou být průchozí a můžeme jimi volně postupovat dál přes úroveň.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli si třeba takhle můžu představit, zase metaforicky trochu, že myšlenkově operujete vy třeba s důkazy nebo s tvrzeními nebo s větami, když rozmontováváte nebo smontováváte nějaký větší logický text třeba?
Je to mírně podobné, ale proč jsem hlavně vybral tu Baba Is You pro ten dnešní rozhovor je ten, že ty pravidla v tom světě, které tam tak nějak existují nezávisle na nás, můžeme právě připodobnit větám o sobě, které jsem zmiňoval ve spojitosti s tím Bernardem Bolzánem. Co je to ta věta o sobě? To je v podstatě věta, která existuje nezávisle na tom, jestli si někdo zrovna myslí nebo vyslovuje. To je zkrátka nějaká objektivní věta, která existuje nezávisle na našem myšlení a na našem jazyku. A právě tento typ je ten typ věd, kterým se zabývá logika a který měl posloužit tomu dání nějakého pevného základu logiky jako takové. A ty operace, které vlastně tady provádíme s těma pravidlama nebo větama o sobě v rámci Baba Is You, pak můžeme přirovnat například nějakým dalším logickým operacím jako negace. Například, když jsme znegovali tu větu, ta stěna je neprůchozí, tak jsme vlastně dostali její opak. To znamená, stěna je průchozí, tím, že jsme s ní takhle manipulovali a tím jsme upravili tu větu, ale v rámci Baba Is You i ten svět samotný. A takhle si můžeme představit vlastně manipulaci skutečně s těma větama jako abstraktními entitami, které jsou nezávislé na nás a zkoumáme vlastně jejich a nějaké objektivní vztahy, například to, co se stane, když ji znegujeme. A z tohoto hlediska se může podobně představit i ta logika, že skutečně pracuje s nějakými abstraktními entitami na nás nezávislými a my zkoumáme jejich objektivní vztahy.
Takže když se studenty jste pracoval tady s touhletou hrou, tak jste přímo aplikoval tady ten fenomen toho té věty o sobě, nebo jste šli třeba ještě kousek dál?
Té výuce jsem Babu Is You využil ještě nad představení jiného problému v rámci filozofie, protože skutečně tam je to velmi plodné a nabízí se spoustu dalších možných problémů. A konkrétně, když jsme to probírali ve výuce, tak jsem využil Babu Is You na ilustraci takzvaných problémů spojených s vysvětlováním toho, co je to vlastně kauzalita nebo nějaké příčinné spojení. A konkrétně ještě jsme si představili pojetí jedno z těch nejznámějších, Davida Huma, který vysvětluje vlastně kauzalitu jako určitý zvyk jenom, zkrátka očekávání, že něco se bude chovat tak, jako se chovalo už v minulosti. A právě na Baba Is You jsem ukázal, že i to očekávání zkrátka jenom nějaké spojení v naší mysli a nic objektivního, protože jak jsme si ukázali, ta stěna je neprůchozí. A to obecně očekáváme od stěn, jak ve světě, tak v videohrách. Zkrátka, ty stěny nemůžeme procházet. Ale ten rozdíl byl v tom, že vlastně nějaké ty kauzální linky jsou tady vyobrazeny v podobě těch objektivních věd. A tím, že vlastně vypneme, rozdrcneme, tak můžeme, řekněme, rozbít to očekávané, co se bude odehrávat v tom světě. A že je jenom otázka toho, jak si to nastavíme, ať už ve své hlavě, nebo v rámci Baba Is You pomocí těch pravidel.
Jaké další hry využíváte pro představení filozofických otázek?
Jsem se snažil vybrat takový relativně reprezentativní jako výběr různých titulů od těch novějších i po nějakých starších z 80. z 90. let a většinou jsem se řadil podle těch filozofických témat. Tam taky jsem se snažil vybrat vždycky takový nějaký zajímavý přehled těmi základními oblastmi filozofie, od nějaké metafyziky, nějaké studium těch abstraktních entit a velkých konceptů jako mysl, identita, soucno a takové, až po třeba epistemologii nebo teorii poznání, tedy zkoumání pojmu jako co to je přesvědčení, co to je znalost, jak ji definovat, až po nějaké etické a morální problémy. A kdybych to měl jmenovat konkrétně například, tak těm etickým problémům spojeným například s otázkou nějaké osobní identity nebo otázek spojených s eutanází jsem vybral například hru Soma, což je taková hra z pohledu první osoby, kdy se snažíme procházet takový opuštěnou podmořskou laboratoř a setkáváme se tam s řadou různých problémů a konfliktů, v kterým jsou testovány vlastně jak naše intuice ohledně filozofických konceptů toho, co je to vlastně, co nás dělá nás samými, nás jako člověka, až po vlastně nějaké té morální intuici ohledně toho, kdy je ještě přijatelné například u někoho ukončit život. Z těch dalších titulů jeden z těch mých oblíbených byl například vlastně způsob, jak si demonstrovat například iluze a klamy v rámci nějakého vizuálního vnímání pomocí vlastně takové první generace 3D akčních her v rámci videoherních vlastně titulů, kdy ta první generace videoher vlastně vůbec nebyla trojrozměrná a využívali jenom takové chytré zobrazovací vlastně techniky v rámci toho naprogramovaného kódu, který vlastně zobrazovali dvojrozměrná data jako trojrozměrná. A na tom jsme vlastně zkoumali, jak tu situaci analyzovat pomocí různých těch už ustálených nějakých filozofických doktrin, které snaží pochytit to, co je to vlastně vnímání, jak vnímáme a podobně v situaci, když začneme uvažovat o konceptech jako klam, iluze a tak dále. Tedy co vlastně vnímáme, když vnímáme něco, co nemůže existovat v reálném světě a na to bylo využito právě ten příklad toho, že máme dvojrozměrnou hru, která se nám jeví jako trojrozměrná, když ve skutečnosti není trojrozměrná.
Vy s filozofií nechodíte na výlet jenom do světa videoher, ale i ke kreslaným vtipům. Co vám nabízí ta jednoduchá linie a takové úplně smrsknutí nějakého filozofického problému, který dostanete do strašně velké zkratky, která je vtipná?
A tam mě na tom fascinuje primárně jenom to, že je to jako pěkný způsob, jak se jako odreagovat a podívat se na ty filozofické problémy a otázky z trošku jiného úhlu a zkusit tam najít prostě nějaký materiál pro nějaké jako něco odreagování se zábavu a tak. A skutečně mám rád takový to, snažit se tam to nějak tak osekat na minimum, aby to bylo ještě pochopitelné a snadné a takové přístupné. Takže to je primárně pro mě jako nějaký způsob vlastně jako odreagování. Byť teda ve finále se to i celkem jako zalíbilo a chytlo, takže za to mám samozřejmě radost a těší mě to, ale vždycky to bylo jako primárně jako zábava pro mě teda.
Tak je fajn, že tu zábavu pro vás sdílí i Filozofický ústav na svém Facebooku. Určitě stojí za to ho sledovat a pobavit se. Než se úplně rozloučíme, co třeba teď aktuálně jako logika řešíte, když se vrátím zase k tomu výzkumnému?
Momentálně bych řekl, že jsem v takové přípravné fázi nebo nějaké preprodukci.
Před turnem? Momentálně.
No, ještě před tou samotnou práci na albu, takže momentálně načítám hlavně literaturu na nové témata a vlastně snažím se zorientovat v nové oblasti, kterou je vlastně spojitost mezi logikou a teorií informace nebo informací. To většinou teďka vyplňuje většinu mého času, což znamená procházení článků, studium a snažit se z toho udělat tak nějaký jako model v hlavě, co kam pasuje a co se vlastně řeší, jaké jsou problémy a jaké jsou ty metody.
Já vám moc děkuju za velmi logické povídání a celou tu tour, co jsme dneska podnikli od Celetné až sem po Národní.
Taky moc děkuju, ještě jednou moc díky za pozvání. Mějte se. Naschledanou.
Díky, že jste doposlouchali až sem. Rozhovory s vědci a vědkyněmi pro vás pravidelně připravujeme na Akademii věd každý týden. Zůstaňte s námi a zkuste hledat filozofii možná i v nečekaných souvislostech. Hezký den vám přeje Jitka Kostelníková.